həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı sizə hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Veriliş həm də radionun internet səhifəsində Azadlıq TV-də izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Vamiq Şükürov və Müzəffər Baxışovdur. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun dəvətinizə görə.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir ət şarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara keçək, forumdan başlayaq. Şəkidən Oruc yazır ki, mən 2011-ci ilin dekabrında etibarnamə əsasında maşın almışam və maşını Şəkidə müvəqqəti uçota saldırmışam. Texniki baxış vaxtı çatdığından 2012-ci ilin oktyabrın 4-ü Şəki Dövlət Yol Polisinə texniki baxış üçün müraciət etdim. Lakin maşını texniki baxışdan keçirmədilər. Səbəb onu göstərdilər ki, məndən əvvəlki maşın sahibi Yusifov Natiq 2011-ci ilin noyabr ayında inzibati xəta törətmiş və onun 35 manat borcu var. Və bu borcu mənim ödəməm tələb olundu. Bilmək istərdim ki, bu nə qədər qanuna uyğundur, Şəkidən Oruc soruşur.
Bu avtomobillərin nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışı keçirilməsi qaydası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 mart tarixli 40 nömrəli qərarı ilə müəyyən olunur. Həmin qərarla təsdiq olunan əsasnamədə texniki baxış keçirmək üçün sənədlər göstərilir ki, sürücü hansı sənədləri təqdim eləməlidir və həmin sənədlər arasında maşın sahibinə tətbiq olunmuş cərmələr ödənildiyi təqdirdə texniki baxışdan keçirilə bilər deyə bir tələb yoxdur. O baxımdan yəni bu tamamilə qanunsuz bir tələbdir. Yaxşı olar ki, həmin problemlə qarşılaşan şəxs bu barədə Dövlət Yol Polisinin rəhbərliyinə müraciət eləsin. Və yaxud da tələb eləsin ki, hansı qaydada, hansı əsasnamədə cərmələr olduqda yalnız onu ödədikdən sonra maşın texniki baxışa buraxılır. O sualı versin, onlar da ona bir hüquq əsas göstərsinlər.
Sizdə əlavə var Müzəffər
bəy? Ondan ibarət ki, sualın mahiyyətindən görünür ki, həmin inzibati xətanı etibarnamə ilə maşını alan deyək də, alan şəxs törətməyib və digər şəxs törədib və həmin şəxsin də hərəkətlərinə görə o məsuliyyət daşıya bilməz. Yəni bu
əlavə edir. Hətta onun özü belə o inzibati xətanı törətsəydi, o da əsas vermirdi ki, maşını texniki baxışdan keçirməkdə imtina eləsinlər. Onun üçün ayrı bir prosedur var. Bu maşının texniki baxışdan keçirilməsi maşınların ətraf mühit və insanların özləri və digərləri üçün təhlükəsizliyi müəyyən olunsun ki, bu doğrudan da normal texniki vəziyyətləri və istifadə eləmək olar. Bu hökmən polisin vəzifəsidir, bunu eləməlidir. Hər hansı bir pozuntudan asılı olmayaraq.
Təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Vamiq Şükürov və Müzəffər Baxışovdur. Tovuzdan Namiq Məmmədov yazır ki, mənim həyətyani torpağım var, həmin torpağa reyestrdən çıxarış və texniki pasport da almışam. Torpaq mənə 1995-ci ildə Xalq Deputatları Sovetinin protokol qərarı ilə verilib. Lakin həmin sırada yerləşənlər 0,8 hektardan artıq torpaq zəbt etdiklərindən ümidvaram bunu düzgün qeyd edə bildim. Sənədləşmə aparıb, koordinatlar vurulduqda mənim torpağım sürüşdürüldü və başqa adamın yerinə düşdü. İlkin sənədlərə imza atıb təsdiqləyən bələdiyyə sədri həmin insanın mənim torpağımdan çıxartmır. Hansı ki, o insan qarşı-qarşıya və yan-yana 3 ədəd torpaq zəbt edib. Bələdiyyə sədri barəsində mən nə edim? Xahiş edirəm, məsləhət görəsiz.
Sualın mahiyyətindən belə başa düşülür ki, burada deməli torpağın sürüşməsi ilə bağlı məsələdir və sualdan görünür ki, həmin torpaq sahəsi zəbt edilib. İndi həmin torpaq sahəsi bələdiyyə fondu torpaqları olubsa, görünür ki, həmin şəxs, yəni kimlə ki bunun problemi var, bələdiyyə ilə həmin torpağın, yəni zəbt edilmiş torpağın alqı-satqısı barəsində müqavilə bağlayıb. Yəni bu münasibətləri torpaq qanunvericiliyinə 28 oktyabr 2008-ci il tarixə dək edilən dəyişikliklərə görə bu şəkildə bu münasibətləri həll eləmək olurdu və belə olduğu halda artıq problem ortaya çıxıb ki, bunun torpağı sürüşməlidir. Əgər həqiqətən 1995-ci ildə Xalq Deputatları Soveti tərəfindən ona torpaq sahəsi protokol qərarıyla verilərkən orada plan cizgilərə dəqiq dürüst göstərilmişdirsə, onda belə bir problem ortaya çıxanda hökmən məhkəməyə müraciət etməlidir və məhkəmə bu mübahisəni araşdırmalıdır ki, bu vətəndaşın torpaq sahəsi qanuni əsaslarla sürüşdürülüb yoxsa qanunsuz yollara. Yəni bu məsələni ancaq məhkəmə qətnaməsi yolla həll etmək mümkündür.
Əlavə varmısınız? Təşəkkür edirəm. Hüseynov Nofər xəttədir. Alo.
Alo.
Salam Nofər bəy.
Axşamınız xeyir xanım.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmusunuz. Birinci bilək hardan zəng vurmusunuz?
Nə tərif?
Hardan zəng vurmusunuz?
Naftalan şəhərindən.
Naftalan. Buyurun eşidirik sizi.
Xanım, mən üzr istəyirəm. 97-ci ildə mən 96-cı ildə evlənmişəm. Mənim yoldaşım Naftalan şəhərində babasının yanında olurdu. Həmən vaxtı babası yoldaşımla bir yerdə yaşamışıq babasının evində. 97-ci ildə babası rəhmətə gedib. Rəhmətə gedən vaxtı vəsiyyətnamə yazıb qoyub. Küv vəsiyyətnamədə yazıbdı ki, mən öləndən sonra iki otaqlı evimi, evimin əşyasını, hətta adıma nə var onu, hamısını vəsiyyət edirəm nəvəm Əliyeva Luiza Tofiq qızına. Bu sonradan mənim yoldaşım ağır xəstə oldu. İmkan tapıb bunu sənədləşdirə bilmədi. 2009-cu ildə mənim yoldaşım vəfat elədi. Yoldaşımdan da iki dənə mənim uşağım, üzr istəyirəm, iki dənə uşağım var. Bir oğlum var, bir qızım. Uşaqlar da burada qeydiyyatdan. İndi mənim baldızım iddia qaldırıq ki, ev mənə çatmalıdır. Məhkəməyə müraciət edib ki, evin sənəti itib, evin vəsiyyəti güya olunub bunun atasına vəsiyyətnamə itib. Məhkəmə də elə polisə müraciət ediblər, evin sənəti tapılmış, sənət də məndədir, vəsiyyətindən bir yerdə. Naftalan şəhər məhkəməsi də qətnamə çıxardıbdı ki, bu ev sənətləşdin onun adına. Qətnamədə də nə mənim uşağımın adı görünür, nə yoldaşımın bircə adı çəkilir ki, Əliyeva Luiza Tofiq qızı anadan olub, 71-ci ildə, 2009-cu ildə ölüb. Nədir vəsiyyətnamədən söhbət gedib, heç bir şey. Qətnamədə çıxan vaxtı həmən məhkəməyə mənim xəbərim olmuyor. Qətnamə çıxıb 2011-ci ildə.
Ayın neçəsində?
Noyabrın 30-unda.
Ayın neçəsində, Nofər bəy, ayın neçəsində?
Ayın elə bir günə, noyabrın 30-unda qətnamə çıxıb. Mən 2 ay bundan qabaq həmən qətnamənin surətini aldım. Onunla mən təzədən apellyasiya məhkəməsinə işi verdim. İndi apellyasiya məhkəməsinə də işi verəndən sonra mənə sağ olsun, qonşular köməkdarlıq elədi, mən fəhləyəm. Günəmiz işləyən fəhləyəm. Qonşular mənə köməkliyə elədi, vəkilin pulunu ödədim. İkinci dəfə apellyasiya məhkəməsinə göndərəndə vəkil boyun qaçırdı ki, gələsən təzədən apellyasiya məhkəməsinə mənə pul ödəyəsin. Onunla imkan tapıb mən ödəyə bilmədim. Bu ayın 11-də apellyasiya məhkəməsi oldu. Mən özüm getdim apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsi mənə dedi ki, bu ev o Əliyevə Səbinə Tofiq qızına çatmalıdır. Sənin hüququn yoxdur. 2 ay vaxtı var. 2 ay müddətinə uşaqlarını götür çıx. Nə də mənim heyli imkanım yoxdur ki, vəkil tutam o işi ali məhkəməyə göndərəm.
Bilirsiniz, yəni siz belə görünür ki, apellyasiya məhkəməsini də keçibsiniz. 2 ay ərzində
eşidə bilirsiniz mi?
Yox, ziyadə eşidirəm, ey xanım.
Deməli siz Gənc Apellyasiya Məhkəməsi sizin belə də apellyasiya şikayətinizin rədd olunması barədə qərar çıxardıb və o səbəbinə
Naftalan şəhər məhkəməsi çıxartdı qətnaməni.
Bəli, təsdiq edib. Bəli, təsdiq edib və sizin 2 ay ərzində ali məhkəməyə şikayət eləmək hüququnuz var və o dediyiniz vəsiyyətnamə, sizin o evdə yaşamağınız faktınız, qonşuların tərtib etdiyi akt, bütün bunları gələk yenə də siz ali məhkəməyə təqdim eləyəsiniz və yaxşı olar ki, öz işinizi bacarıqlı və peşəkar bir vəkil görsün. Yəni biz işin larından tam xəbərdar deyilik və bilmirik ki, o Səbinə xanımın xeyrinə çıxarılan qərarın əsası nədən ibarət olub. Bəlkə doğrudan da Səbinə xanımın xeyrinə çıxarılmış qərar düzgündür. Yəni o baxımdan biz bir söz deyə bilmərik. Yəni Səbinə xanımın adına o ev ki onun adına keçirilməlidir. Biz bilmirik onun nə üçün çıxardıb o qərarı. Onu biz bilsəydi ya çox indi nəsə məsləhət verə bilərdi. Amma əsas məsləhət odur ki, ali məhkəməyə müraciət eləyəsiniz.
Və bu uşaq orada qeydiyyatdadır, orada doğulub, orada anadan olub, anası orada qeydiyyatda olub. Uşaq vaxtından babası götürüb saxlayıb onu.
Uşaqlarınız nə vaxt anadan olub?
Kim havaq anadan olub?
Hə.
Uşaqlarınız
nə vaxt anadan olub?
Uşaq biri 99-cu ildə anadan olub, biri 97-ci ildə.
Əgər 97 və 99-cu illərdə həmin evdə anadan olublarsa, orada qeydiyyatları varsa, artıq onların orada o evdə ən azı mənzildən istifadə hüquqları var. Çünki 8 iyul 1982-ci il mənzil məcəlləsinin 123-cü maddəsinə görə mülkiyyətçinin razılığı ilə o şəxslər ora köçüblərsə, artıq onların orada istifadə hüququ var. Yəni onların istifadə hüquqları təmin olunmadan onların çıxarılması, yəni ona kompensasiya ödənilmədən çıxarılması da qeyri-qanunudur. Amma vərəsəli ilə bağlı ola bilsin ki, o vərəsəli sənədləri sizdədir, yəni o vəsiyyətnamə.
Bəli, evin sənəti də, vərəsəli sənəti də.
Bəli, ola bilsin yəqin o vəsiyyətnamədə müəyyən şübhələr var, amma yaxşı olardı əgər o həqiqi vəsiyyətnamə olsaydı, vaxtında siz o məsələni həll edə bilsəydiniz, indi belə problemlər ortaya çıxmazdı. Artıq o vəsiyyət edilən şəxs də vəfat edib, vəsiyyət edən də vəfat edib. Ona görə burada çox ciddi problemlər var.
Bəli.
Buyurun Atil Bey.
Amma hər bir halda sizin uşaqlarınızın orada istifadə hüququ var. Mənzildən istifadə hüququ var. Bəli.
Nofer Bey, əlavə sualınız var mı?
Mən sual vermək istəyirəm rəkilə. O uşaqların orada yaşamağa hüququ çatır yoxsa?
Bəli, bəli, hüququ çatır.
Onu indi məhkəmə qətnamə çıxartdı. Onu icra olunsa o uşaq oradan çıxartmağa hüquqları çatır o.
Məhkəmə qətnamə çıxartdı, əlbəttə çıxardacaq.
Yox, aydın məsələn məhkəmə ilə qətnamə çıxartmaz. Çünki ən azından orada uşaqların istifadə hüququ var.
Nə tərif?
Məhkəmə əgər uşaqların oradan çıxarılması barədə qərar qəbul edəcəksə, o hökmən icra məmurları o uşağı çıxartmalıdır. Amma qərar qəbul eləməyəcəksə, sadəcə olaraq ev Səbinə xanımın adına keçirilməlidirsə həmin qərar əsasən, o zaman uşaqları oradan heç kim çıxarda bilməz, uşaqların həmin evdə istifadə hüququ var.
Uşaqlar da orada yaşayanmaz, nə?
Müəllim, indi qətnamədə nə yazılıb? Qətnamədə yazılıb ki, uşaqların istifadə hüququna xitam verilsin.
Yox, qətnamə yazılıbdır ki, uşaqların bu ev qərarda qalır, Səbinənin adına keçir.
Yox, keçməklə onun istifadə hüququna xitam verilmir.
Qətnamədə narahat olmuyor, yazılmayıb ki, uşaqlar evdən çıxarılsın.
Yox, yox, yazılmayıb.
Yazılmayıbsa, uşaqların orada istifadə hüququ var. Və
İndi uşaq o evdən neçə yaşına kimi istifadə edə bilər?
Uşaq o evdə, belə deyək, o mülkiyyətçidən asılı olacaq. Mülkiyyətçi orada uşaqların istifadə hüququna xitam verə bilər. Bunun üçün gələk məhkəməyə müraciət etsin və uşaqlara kompensasiya versin.
Və yaxşı, olan bir sual da verim. Bu uşağın anasına vəsiyyət eləyib. Babası nə o uşağın xalasına vəsiyyət eləyib, nə uşağın babasına. Uşağın anasının babası birbaşa uşağın anasına vəsiyyət eləyib 92-ci ildə.
Bəli, bəli. Yox, aydın məsələdə, o məsələni siz məhkəmədə görünür ki, yaxşı təşkil eləyib, özünüzü müdafiə eləyə bilməyibsiniz də. Yəni, məhkəmədə ona görə də həmin o vərəsəlik barədə, vəsiyyət barədə şəhadətnaməni nəzərə almayıbdır.
Heç nədən, o çıxan qətnamədə nə uşağın adı çəkilir, nə də ki, vəsiyyətnamədən söhbət gedir.
Məlim, vəsiyyətnaməni rəsmiləşdirməmişsiniz, ona görə də onun birinci növbə vərəsələri məhkəməyə müraciət ediblər və əmlak da birinci növbə vərəsələrə keçib də.
İndi demək, o uşağın anasına düşən pay bu uşağa düşmür də.
Uşağın anasına pay düşmür, çünki ana vərəsə deyildi, ana nəvə idi, düzdürmü?
Bəli.
Ay sağ ol, birinci növbə vərəsə deyildi. Ona vəsiyyətnamədən istifadə eləmir uşağın anaları. Ona görə də birinci növbə vərəsələr məhkəməyə müraciət ediblər. Məhkəmə yolu ilə bu məsələni həll ediblər.
Nofey bəy, təşəkkür edirəm sizə zənginiz üçün. Çox təəssüf edirəm ki, daha ətraflı cavab verməyə bizim imkanımız yoxdur, çünki başqa dinləyicilərimiz də var. Təşəkkürlər sizə. Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050 744 1017 SMS yazın. 436 77 41 zəng edin və efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə azinvanına e-mail yollayın. Həsən Məmmədov sual vermək istəyir. Alo.
Bəli.
Salam Həsən bəy.
Əleykümə salam.
Haradan zəng vurmusunuz?
Bakı şəhərindən.
Buyurun, eşidirik sizi.
Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram birinci növbədə.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Mənim sualım ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasının fərmanı var ki, müharibə əlilləri, Qarabağ müharibəsi əlilləri və iştirakçıları vergi vermək və rüsum verməkdən azaddılar. Bu 92-də var və 95-də yenə təkrarı var ki, əlavələr ora əlavə olunur. Ancaq ki, mən müraciət etdim vergi, vergi yox, vergi verir onu, o hüquqdan istifadə edirik. Notarisə o hüquqdan istifadə edirik. Ancaq ki, gömrükdə o hüquqdan istifadə etmək mümkün deyil. Gömrükdə bilavasitə sərhəddə müraciət etdim, baxdılar ora bura, onu çağırdı. Buna dedi, hörmət eləyərik, hörmət eləyərik. Qanun var, bu nə hörmətdir. Mən müraciət elədim komitəyə, komitənin sədrinin adına ərizə yazdım. Orada müavin cavab verdi ki, Nazirlər Kabinetinin qərarıyla o demir ki, nə müharibə iştirakçısını nəzərə alır, nə heç nə. Yəni, bu qərar belə gəldi, burada belə yazılıb ki, vergi rüsumu ödənməlidir. Bu heç yazmırsa ancaq müharibə 50 ödənməlidir. Müharibə 50-ni, müharibə iştirakçının adını da çəkmir. Mən filan belə gəldi.
Məlim, siz indi vergi deyirsiniz, yoxsa gömrük rüsumu deyirsiniz?
Gömrük rüsumu da var, vergi məsələn, mən
gömrük rüsumu ilə bağlı elə bir qayda yoxdur, hörmətli müəllim. Vergi məcəlləsi özdə siz dediniz fərmanla yox, vergi məcəlləsi ilə tənzimlənir bu məsələ.
Vergi mən vermirəm, necə vermirəm vergi?
Nə tər vermirsən də vergi məcəlləsi, çünki müharibə veteranları azad edir, bəli. Amma gömrük rüsumu ilə belə bir qayda olsa, bütün insanlar elə gömrük sizin adınızdan istifadə edər, əmlaklar
buradadır.
Yəni belə bir qayda yoxdur, hörmətli müəllim.
Notaris rüsumu fərmanda yazılıb axı, necə yoxdur?
Ay müəllim, birincisi o məsələlər fərmanla, yenə deyirəm, fərmanla tənzimlənmir. Mən sizə deyirəm ki, o
fərman verilib ki, azad olunsa, ondan sonra hər bir nazirlik özü
yazın gömrüsünə
azad olsun. Həsən bəy, çox üzrəm. Siz məsələ
görün, onda təqdim edin
məsələt üçün zəng vurmusunuz, ona görə çox xahiş edirəm ki, dinləyəsiniz nə deyir.
Müəllim, əgər gömrük rüsumundan elə bir deyirsiz, sizin ərizədə elə bir fərman var, aparın onu komitə sədrinə. Hə, elə bir fərman yoxdur, mən sizə deyirəm.
95-ci ilə baxın.
Yoxdur elə bir fərman. 95-ci il deyil indi, ay müəllim. İndi, ki, özlə siz dediyiniz...
Əlimdədir, kitab deyirsiniz, yoxdur. Siz
orada yazılı gömrük rüsumdan azad edirsiniz.
Bilmirəm.
Orada yazılı gömrük rüsumdan azad edirsiniz.
Bəli, gömrük, adlarını yaz, hansı, 7 pozisiyadır.
Gedin, onu da təqdim edin komitə sədrinə, deyirəm ki, belə bir fərman var, niyə icra eləmirsiniz? Elə bir fərman yoxdur, mən sizə deyirəm.
Tam yine deyirəm ki, əlimdədir bu kitab.
Gömrük rüsumundan azad olma elə bir qayda yoxdur. Ola da bilməz bu. Gömrük rüsumundan azad etmənin halları var. Hansı əmlaklarla ümumi qayda müəyyən olunur? Hansı deyək ki, bu yaxınlarda deməli taxıl məhsullarını əlavə dəyər vergisinə azad edirlər. Yəni bu qaydada olur. Siz deyirsiniz, gedin göstərin ona. Mən deyirəm yox.
Əlimdədir fərman.
Aydın dedi, qoyun görə Vamiq bəy nə deyir?
Mən də yəni Müzəffər müəllimlə razıyam. Gömrük sahəsində güzəştlər azad olmalar yoxdur. Azərbaycan Respublikasında var rüsum. Üzr istəyirəm də notarius hərəkətlərinə vətəndaşların vəziyyət haqlarının hərəkətlərinə görə, daşınmaz əmlakın üzr istəyirəm qeydiyyatına görə rüsumlar var, sonra vergilər var, digər ödənişlər var, kommunal xərclər var. Bunlarla bağlı bu qanun vericilərin hər birisində müharibə veteranları, əlillər, Çernobıl iştirakçıları və s. və ilaxır az təminatlı təbəqələr üçün güzəştlər nəzərdə tutulub. Ancaq gömrükdə nəzərdə tutulmayıb. Ola bilsin ki, siz qarışdırırsınız. Elə bilirsiniz ki, notariusda azad siz o gömrükdən də azad olmalısınız. Yox, belə bir şey
rüsumlardan.
Müəllim, rüsum ayrı şeydir. Rüsumlar dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir. Bir də var gömrük ödənişləri. Gömrük ödənişlərində yox, gömrüyün rüsumu aidiyyəti yoxdur. Bu gömrük ödənişləri sayılır və gömrük ödənişlərində hər hansısa bir güzəşt yoxdur. Ola bilsin siz qarışdırırsınız. Dövlət rüsumu haqqında, müəllim, dövlət rüsumu haqqında qanunda gömrük rüsumları, gömrük ödənişlərinə dair heç nə yoxdur. Bu gömrük məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq qəbul edilən Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə nəzərdə tutulur. Həmin qərarlarda hər hansısa bir təbəqə üçün, o cümlədən əlillər, müharibə veteranları üçün hər hansısa bir güzəş yoxdur. Vəssalam, bu qədər.
Sağdan olar olsa, məsələn, hörmət eləyərik üçün onlar ola bilər.
O hörmət eləyərik başqa şey.
Yəni
o qanunsuzdur onun sizə hörmət eləməyi. İndi onun öz mövqeyidir. Mən onun adından danışamaram ki.
Təşəkkür edirik Həsən bəy sizə. Təşəkkür edirik zəngin üçün və zəng vuran dinləyicilərdən çox xahiş eləyərdim ki, vəkilləri hövsələ ilə dinləsinlər, çünki siz məsləhət üçün zəng vurursunuz və dinləyin, bundan sonra əlavə fikirləriniz varsa bildirə bilərsiniz. Canlı efirdə Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir və foruma Daşkəsəndən Sarvan belə bir sual yazıb ki, ikinci qrup əlilliyə görə pensiyaya çıxmaq üçün hansı sənədlər lazımdır və baza hissəsi nə qədərdir?
Bu ümumiyyətlə əlillik məsələsi, əlilliyin müəyyən olunması meyarlarına dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 1997-ci il 29 avqust tarixli 99 nömrəli qərarla təsdiq edilmişdir. Və ikinci qrup əlilliyin alınması üçün də deməli yenə komissiyaya müraciət etməlidir və ikinci qrup əlil almalıdır. Əlillik artıq komissiyanın rəyi olandan sonra artıq deməli Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Daşkəsən rayon şöbəsinə müraciət etməlidir və ona deməli deyək ki, əlilliyi ilə bağlı pensiya təmin olunmalıdır və bu baza hissədə pensiya indi 93 manat 50 qəpikdir baza hissəsi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş deməli yeni indi qüvvədə olan normaya görə 93 manat 50 qəpikdir.
Bir də əlavə eləyim ki, əlillik üzrə pensiya almaq istəyirsə 5 il sığorta stajı olmalıdır. Yəni o 5 il ərzində hər hansısa bir müəssisədə, idarədə və ya özəl işləyərək Dövlət Sosial Müdafiəsinə fonduna sığorta ödəniş eləməlidir. 5 il və hər ilədə ən azı 4 ay düşməlidir. Bu əmək pensiyaları haqqında
1 yanvar 2006-cı ildən sonra, bəli, 1 yanvar 2006-cıdan sonra, bəli, əgər onlar alırlarsa elə bir hökmən o 5 illik deməli sığorta stajı olmalıdır.
Bir də burada Müzəffər bəy komissiya dedi, ola bilsin komissiyonun üçün anlaşılan olmasın. Yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin zonalar üzrə tibbi sosial ekspert komissiyaları
var, bəli.
Ona Vitek də deyirlər xalq arasında. Həmin komissiya birbaşa əlilliyin müəyyən edir və qrupları təyin edir. Yəni ora müraciət edib, orada əlillik qrupası almalıdır.
Aha, çox gözəl. Bugünkü qaynar xətt verilişinin hüquqşünasları Vamiq Şükürov və Müzəffər Baxışovdur. Nərgiz Məmmədova zəng vurub sual vermək üçün. Alo.
Salam, mələkəm.
Salam, Nərgiz xanım, haradan zəng vurmuşsunuz?
Mən zəng vurmuşam Bakı şəhərindən.
Aha, buyurun, eşidirik.
Mənim sualım vəkilədim. Bizdə evdə yəni mənim nənəm adınadır. Nənəm rəhmətə gedib, amma yəni mənim papam sağlıdır da, biz nəvələriyik. İndi bilmək istəyirəm ki, ev hələ ki mənim papam yəni vərəsələ qəbul eləməyib də, hələ bu yəni neçə vaxt içində hələ o yəni vərəsələ qəbul eləməyib. İndi mənim yəni ki sualım belədir ki, ev hansı halı dövlətin yəni dövlətə keçə bilər?
Ev heç bir vərəsələ olmayanda dövlətə keçə bilər. Amma siz deyirsiniz ki, siz də birinci növbə vərəsə də var, sizin atanız da durur. İkinci növbə ondan sonra siz gəlirsiniz, vərəsələr var yəni. Vərəsə olmayanda dövlətə gecə bilər.
Yox, indi yəni mənim nənəm yoxdur, rəhmətə gedib.
Bu bəli.
Yəni mənzilin nənəmin adınadır.
Yox, sizə o evdə kim yaşır bu dəqiqə?
Mən qardaşım,
bacım. O artıq qəbul olunmuş hesab olunur da. Çünki Azərbaycan Respublikası faktiki olaraq Azərbaycan Respublikası mülki məcəllərinin tələblərinə görə 1243-cü maddədir səhv eləmirəmsə. Əgər ya notariusa müraciət etməklə ya da faktiki orada yaşamaqla və ya da faktiki idarə etməklə artıq vərəsəlik qəbul edilmiş hesab olunur. Artıq o qəbul olunub əslində.
Siz yəni yaxşı olardı ki, bunun üçün notariusa müraciət eləyəsiniz. Faktiki onu əmlaka sahib olmağınız və idarə eləməyiniz barədə daha sonra notarius ola bilsin ki, imtina cavabı versin. İmtina cavabı versə məhkəməyə müraciət eləyib sizin vərəsəliyi faktiki olaraq vərəsəliyi qəbul etməyiniz barədə məhkəmə qərar çıxardacaq. O qərar əsasında müraciət edəsiniz daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinin yaşadığınız yer üzrə şöbəsinə və orada sizə
problem sualınızı problem başa düşmədim. Yəni problem nədir? ki, burada nə problem var?
Yəni ki, mənim babam vərəsəliyi, yəni yaşlıdır burada, amma ki, yəni ki, qanunla vərəsəli qəbul eləməyib də hələ.
Yo, qanun əslində faktiki qəbul eləyib də, faktiki qəbul eləyib, amma sənədləşməni həyata keçirtməyib, bəli, sənədləşmə. Yəni problem nədir? Sizin atanızla problem.
Yəni, dövlətə keçə bilməz. Mən
xeyr, dövlətə heç bir qalınçısı yox.
Narahat olmayın.
Yox, orada heç bir problem yox.
Buyurun. Aa, çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir, çox özür istəyirəm. Və bugünkü hüquqşünaslarımız Müzəffər Baxışı və
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xətt verilişi davam edir Azadlıq Radiosunun canlı efirində. Bugünkü verilişimizin qonaqları Vamiq Şükürov və Müzəffər Baxışovdur. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Şəkidən İlqar bizə yazır ki, Mən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində xidmət edirəm, zabitəm. Avqust ayında miokard infarktı keçirmişəm, ilkin müalicə almışam. Ancaq nəticəsində məlum olub ki, ürək damarım 100% tutulub. Gülhanədə bypass əməliyyatı keçirmək üçün sənədlərim nazirliyə gedib. Bilmək istəyirəm ki, əməliyyatdan sonra mən hərbi xidmətə yararlıyam mı? Yararlı deyiləmsə, neçənci qrup əlil kimi təqaüdə çıxa bilərəm? Mənim 12 il iş stajım var. Şəkidən İlqar soruşur.
Bu sual, yəni konkret sual deyil və biraz da tibblə əlaqəli olan bir məsələdir. Yəni hərbi həkim tibbi komissiyası var. Həmin komissiya hərbi qulluqçuların əlil olmasını, o cümlədən hərbi xidmətə yararlı olub olmamasını müəyyənləşdirməklə məşğuldur. Əvvəla o şəxs yəni müalicə olunub əməliyyatdan qayıtdıqdan sonra komissiya keçiriləcək və komissiyada onun doğrudan da əlil olması müəyyənləşərsə, o, belə deyək, əlil olması o faktına görə pensiyaya çıxa bilər və hərbi xidmətdən də o pensiyaya çıxacaqdır.
Sizdə əlavə var, Müzəffər bəy?
Mən tam razılaşıram, bəli, yenə də yəni indən ona təminat vermək ki, siz əməliyyat olunandan sonra neçənci qrup əlil olacaqsınız, bəlkə o əməliyyat olunandan sonra elə yüksək səviyyəli əməliyyat aparılacaq ki, tam hərbi xidmətə yararlı olacaq. Yəni komissiya bunu araşdırmalıdır. Yox, əgər onda deyək ki, əməliyyatdan sonra 3-cü dərəcəli deyək ki, ürək ağciyər çatışmazlığı əmələ gəlsə, o 2-ci qrup əlil ola bilər və yaxud da digər ürəkdə problemlər olsa, deyək ki, başqa qrup əlil ola bilər, deyək ki, 1-ci qrup əlil ola bilər. Hər bir halda əməliyyatdan sonra bu məsələ dəqiq dürüstləşdirilməlidir.
Aydındır. Belə bir sual da gəlib forma ki, oğlanla qız nikah bağlayır, amma qızın 17 yaşı var, oğlanın 25. Əlbəttə ki, zaksları yoxdur. Uşaq olan zaman nə etmək lazımdır? Çünki ananın 18 yaşı tamam olmayıb və zaks yoxdur.
Çox maraqlı sualdır. Bəli, əvvəl bizim Ailə Məcəlləsinin müddialarına görə xanımlar deməli 17 yaşda, oğlanlar isə 18 yaşda nikah münasibətinə daxil ola bilərdilər, amma yeni dəyişikliyə görə artıq hər iki şəxslər üçün 18 yaş müəyyən edilib. Amma onlar nikah münasibətlərinə daxil ola bilərlər, müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət etməklə yaş senzini 1 il aşağı sala bilərlər. Amma görünür artıq onlar deməli belə bir ailə qurublar, uşağın doğulması problemi ortaya çıxıb və rəsmi nikah olmadığına görə əgər uşaq deyək ki doğum evlərində doğulacaqsa həkimin verdiyi həmin doğum evinin verdiyi arayış əsasında əgər doğum evindən kənarda həkimin köməyi ilə doğularsa həkimin verdiyi arayış əsasında yox əgər hər hansı evdə doğularsa onda bu deməli məhkəmə qaydasında şahid ifadələrə uşağın doğum faktı müəyyən olunmalıdır və bundan sonra isə ana müraciət eləməlidir deyək ki yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu qeydiyyat şöbəsinə və qeydiyyat şöbəsinə həmin sənədləri təqdim etdikdən sonra deməli ananın dediyi şəxs ata qrafasında, yəni ananın dediyi şəxs ata qrafasında yazılacaqdır. Yəni o sənədləşdirməni bu qaydada həyata keçirmək mümkündür. Amma hər bir halda onlar müraciət etməlidirlər doğuşdan sonra çünki bizim inzibati xətalar məcəlləsinin yeni müddəalarına görə doğuşdan sonra bir aylıq müddət ərzində müraciət etmək lazımdır. Yəni müraciət etməsələr onları inzibati məsuliyyətə cəlb edə bilərlər və 15 manat cərimə edə bilərlər. Yaxşı olar ki vaxtında müraciət etsinlər.
Aydındır. Zamin SMS göndərib ki mən müəllim olaraq çalışıram, təyinatla çalışıram. Mənə güzəşli torpaq sahəsi düşür. Bələdiyyəyə müraciət etdim bu barədə. Bir müddətdən sonra mənə bildirdilər ki, 200 manat gətirsənə torpaq sahəsi verək. Mən bilmək istəyərdim, təyinatla bölgələrə gedən müəllimlərə bu torpaq sahələri necə verilir? Biz sadəcə hər sota düşən dövlət rüsumunu ödəməliyik, yoxsa əlavədə hansısa başqa məbləğdə?
Təhsil Nazirliyi ümumiyyətlə bölgələrdə müəllimlərin sayının azlığına görə bir sıra həvəsləndirmə tədbirlərini həyata keçirmək istəyir ki, həmin bölgələrdə də əhali uşaqlara dəstəyən müəllimlərin sayı kifayət edən sayda olsun. Bu həvəsləndirmə tədbirlərindən biri maaşın daha artıq dərəcədə verilməsidir, yəni onlar üçün kompensasiyalar var və növbəti tədbir odur ki, torpaq sahələri ilə onlar təmin olsunlar, özlərinə ev tiksinlər. Bunun üçün belə deyək, bələdiyyənin ondan 200 manat tələb eləməsi tamamilə qanunsuzdur. O torpaq sahəsi ilə təmin olunmalıdır və torpaq sahəsinin sənədləri qeydiyyatdan keçirilərkən isə dövlət rüsumu haqqında qanunda nəzərdə tutulan rüsumları verə bilər.
Təşəkkürlər Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın 436-77-41-ə zəng edin və efir Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yuxşunaslar Vamik Şükürov və Müzəffər Baxışovdur. Daşkəsəndən Abdalov Elnur yazır. Mən 2010-cu ilin iyulun 6-sı Nikoil Bank Gəncə filialının işçilərinə bizə təklif etdiyi mikro kreditlərdən almışam. Qeyd edim ki, mənimlə birlikdə 500 nəfər bu kreditdən yararlanıb, bizə kredit verilən yerdən Nikoil Bank işçiləri başa salıblar ki, hər qrupun öz başçısı olur. Və aylıq kredit ödənişi həmin şəxslərə verilməlidir. Qeyd edim ki, bizim qrupun başçısı Namazova Rahili olub. Biz vaxtı-vaxtında hər ay ödənişi Rahimə xanıma ödəmişik. 2011-ci il iyulun 6-sı mənə bildiriş gəldi ki, sizin Nikoil Banka 900 manat borcunuz yaranıb. Biz isə işə aydınlıq gətirmək üçün Rahili xanımla birlikdə məhkəməyə müraciət etdikdə Namazova Rahili xanım özü bildiriş yazmış və dilindən kağız verib ki, mən Abdalov Elnurdan hər ay vaxtında pulu alıb ailə üzvümün dərman xərclərini ödəmək üçün istifadə etmişəm. Xahiş edirəm bu məsələdə öz məsləhətlərinizi mənə verəsiniz ki, mən nə etməliyəm?
Əslində bu sual çox maraqlı bir sualdır, amma mən bilmirəm nə dərəcədə həqiqətən bunlara bu göstərişi veriblər. Əslində bu yazılı şəkildə müqavilədə göstərilməlidir ki, əgər Kredobank onlara kredit verirsə, müqavilədə göstərilməlidir qaytarma mexanizmi hansı qaydada olmalıdır. Amma sualda belə görünür ki, güya belə bir göstəriş veriblər. Belə bir göstəriş veriblər ki, əgər o pulu həqiqətən Rahilə xanıma ödəyibsə, artıq o Rahilə xanım qarşı məhkəmədə iddia qaldırmaq məcburiyyətində qalmalıdır. Çünki hər bir halda əgər buna kredit veriblərsə, kredit müqavilə şərtlərini artıq buradan belə çıxır ki, müqavilə şərtlərinə əməl olunmayıb. Buna görə də məcburiyyət qarşısında Rahilə xanıma qarşı iddia ərizəsinə məhkəməyə müraciət etməlidir və həmin pulun ondan alınıb, deməli, Kredobanka ödənilməsinin təminatı üçün məhkəməyə müraciət etməlidir. Əslində burada Rahilə xanımın hərəkətlərində başqa əməllər də bəli ortaya çıxa bilər. İndi mən bilmirəm, yenə də bilmirəm də şərtlər də aydın deyil. İnsanlar deyirlər, bəzən deyirlər ki, bizə belə dedilər. Amma bunlar hamısı sənəddə görsənməli. Əgər sənəddə yoxdursa, artıq bu əlbəttə burada dələduzluq ola bilər. Yəni onun etibarından və yaxud onu aldadıb eləyib, həmin pulu alıb və o pulu öz şəxsi ehtiyacları üçün deməli xərcləyib. Burada yəni bunu araşdırandan sonra digər məsələlər də ortaya çıxa bilər.
Aydın, əlavə var mısınız?
Xeyr.
Xalid Cəfərov xəttədir. Alo. Xalid bəy?
Bəli, bəli, bəli.
Salam, siz hardan zəng vurmusunuz?
Mən Bərdə rayonundan zəng vurmuşam, xanım. Mənim adım Cəfərov Xalid Sabloğlu. Bərdə rayonu Ədalət Ədilov küçəsi 3 nömrəli evdə yaşayıram. Deməli, mənim problemim belədir. Mənim atam rəhmətlik. Biz Bərdə rayonunda kolxoz bazarı tikib deyilən bir yer var idi. Onun böyründə evimiz oradaydı. 1962-ci ildə bazarın yeni tikilişi ilə əlaqədar bizim məhləmizdə olan evlərimizi söktülər, evlərimizi. İki dənə qırmızı kərpişdən o vaxtı daxallar idi, belə demək olar. Mənim yaşıma gəlir, yadıma. Söktülər, heç bir kompensasiya ödəmədən həmin bizim ev, o daxallarımızın yerində məişət idarəsinə aid olan sexlər tikildi orada. Qalayçı, boyaqçı, dərzi, papaqçı sexləri tikildi. Nə qədər atam rəhmətlik yazdı, pozdu, elədirsə mümkün olmadı. Həmin o sexlərin tikilişi ilə əlaqədar bizim evlərə çox fəsadlar dəydi. Yağan yağışlar bizim evin üstünə tökülürdü, evimizin içinə dolurdu. Pollarımız çürüyürdü, barlarımızdan, divarlardan su tökülürdü. Pis vəziyyətdə yaşayırdıq. 2004-cü ildə möhtərəm xanımımız Zərfə Əliyeva adına məktəbin tikilişi ilə əlaqədar həmin bazarı söktülər. Və həmin sexlər də söküldü. Sexlər söküləndə deməli bizim evə kiçik olan bir dənə qalayçı sexi var idi. Oranı da söküldülər. Ancaq müəyyən bir vaxtdan sonra həmin bir günləri fəaliyyət göstərən şəxs həmin sexi gəlib zəbt elədi, üstün zadın örtdü taxtayla, şifrlə örtdü. Məndən icazə almadan mən etirazımı bildirdim ona. Ona baxmayaraq yenə də orada fəaliyyət göstərdi. Bu yaxınlarda mən deməli, Bakı bütün intisiyasiyalara, bütün təşkilatlara mən müraciət elədim ərzə formasında. Hamısından cavablar gəlirdi mənə və icra aparatının üstünə yazırdılar ki, onlar məşğul olsun. Ancaq onlar da heç bir tədbir görmədilər. Mən bu yaxınlarda məhkəməyə müraciət elədim, Bərdə Xalq Məhkəməsinə. Nizami müəllimə, Bərdə Xalq Məhkəməsinin sədri Nizami Quliyev. O iddia qaldırdım. Ancaq o iddiama baxmayaraq görürdüm ki, iki yüzlülük eləyir. Mənim haqq kimi nətər həyata keçirmək istəmir. Mənim sanıbstansiya gəldi, mənə rəy verdi ki, həqiqətən də mən ziyan çəkirəm. Mənim sözlərimdə gerçəklik var.
Müəllim, üzr istəyirəm, bir dəqiqləşdirmə aparım. Siz iddianızın məzmunu nə olmuşdu? Siz nə üçün iddia qaldırmışsınız? Nə tələb edirdiniz?
Deməli, möhtərəm qardaşım, 2004-cü ildə Bərdə rayon icra hakimiyyətinin göstərişi ilə həmin o dediyim o sexlər hamısı söküldü. Məktəbin tikilişi ilə əlaqədar. Zərfə Əliyeva adına məktəb tikildi. Ona siz... görə də o sexlər söküldü. O sexlər sökülən də bütün hamısı sökülən. Bir sex bizim evə bitişi idi. 1960-cı ildə bizim ev tikilib. Amma o sexlər tikilmişdi 62-ci ildə. Həmin sexlər tikiləndə bizim abışqalarımız tutuldu. Həmin sexin arxa divarı bizim abışqaları tutdu.
Xalid bəy, konkret...
İddianız nə olub da? Sizin nə iddia qaldırıb?
Mənim iddiam o bir ki, qardaşım, evimizin içindən su çıxır, həmin sexin üstündən tökülən sular bizim evin içinə dolur. Barıda sıvaq qalmayır.
Onda siz maniyələrin aradan qaldırılması barədə iddia qaldırıbsınız da?
Maniyələr, yəni o sex qeyri-qanunu sexdir, büyün fəaliyyət.
Hədə sökülməsini tələb eləyibsiniz da yəqin ki?
Bəli, heç bir tələbi yoxdur.
Bəs nəticə nə oldu? Məhkəmə nə qərar çıxartdı?
Məhkəmə ekspertə göndərəcəkdi indi. Ayın 10-da axırıncı məhkəmə gedişatı oldu və bəli, təzə məhkəmə təyin olubdu Bərdə rayonuna.
Bəli.
Rıza Ağa.
Hədə hələ indi iş prosesi, məhkəmə gedir də, hazırda sizin işinizə baxılmaqdadır, ekspertiza keçirilibdir. Dəymiş ziyanın müəyyən olunması üçün.
Qardaşım, bir şey deyim, bura ekspert də lazım deyil, burada Mənim evimin içindən su dolur. Evimin içində sıçanlar çıxıb.
Xalid bəy, Xalid bəy, Xalid bəy, sizin sualınız nədir? Siz sual verin, çünki bu verilişə sual vermək üçün zəng vururlar.
Mənim tələbim odur ki, həmin o qeyri-qanuni olan sex götürürsün, mənim abışqalar atılsın.
Çox təəssüf edirəm ki, tələbələrə baxmırıq. Buna görə məhkəməyə müraciət edəməlisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Məhkəməyə müraciət edin. Ekspert rəy verəndən sonra inşallah sizin iddianız təmin olunacaq.
Yaxşı, indi elə bilmə olmasa, olmasa sizə yenə müraciət edeyim.
Əgər sualınız varsa,
biz qərar qəbul eləmirik. Biz tövsiyə veririk. Biz qərar qəbul
eləmirik. Sizə müraciət edeyim mi? Yayın da bu söz, bu haqsızlığı, bu ədalətsizliyi.
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə Xalid bəy. Belə bir sual yazılıb ki, işdən azad ediləndə müavinət almaq üçün hansı sənədlər təqdim edilməlidir? Təhsil haqqında sənəd təqdim etmək vacibdirmi?
Bu məsələ, bilirsiniz, burada yəqin bu işdən azad olunmağına bağlı yəqin həmin şəxsdən deməli dövlət məşğulluq xidmətindən arayış istəyirlər. Bu arayış yəqin nəzərdə tutulur. Çünki həmin müavinətlərin ödənilməsi üçün, yəni işdən azad ediləndə deməli ixtisarlarla əlaqədar digər səbəblərdən işdən azad o arayış təqdim etməlidir ki, dövlət məşğulluq deməli mərkəzində və onun yerli şöbələrində qeydiyyata alınıb
işsiz
və bəli, işsiz kimi, çünki orada əgər iş tapa bilmirsə, üçüncü ay üçündə ona müavinət ödənilməsi nəzərdə tutulub. Yəqin, əsas bu arayışdır. Bu arayışı təqdim etməklə, yəni o müavinətləri ala bilər.
Aha, təşəkkür edirəm. SMS-lə belə bir sual gəlib ki, qonşu ilə birlikdə 6 hektar torpaq sahəsi aldıq və yarı bölüb ev tikdik. Torpaq sahəsi qonşunun adınadır və tikililərin sənədi yoxdur. Torpaq payını sənədləşdirmək üçün nə eləyim?
Torpaq sahəsini alıblarsa, əgər torpaq tikililər başa düşdük, torpağın sənədləri varsa, indi biz bilmirik də, notarial qayda dağılıb, əhali cürbəcür işlər görür, etibarnamə ilə alıb bu torpağı,
ümumiyyətlə
öz başına gedib kiməsə pul verib, əgər o notarial qaydada alqı satqı ilə alıbsa, müraciət eləməlidirlər Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinə, orada keçməli də o kiminki adına alınıbdır alqı satqıda, onun adına, onun adına keçən ondan sonra o torpaq sahəsinin bir hissəsini indi bu bir adama o içinə hansı ki birləşib torpaq almışlar bu birisinin adına ala bilər sonradan onun üzərində tikili tikiblərsə aydın məsələ ki qabaqcadan yerli icra hakimiyyətinin tikintiyə icazə sərəncamını almalıdırlar sərəncamını almadan ümumiyyətlə tikintini həyata keçirmək olmaz bunun üçün gələk onlar layihənin çəkilməsi üçün lisenziyası olan hansısa bir şəxsə müraciət etsinlər, o lisenziya çəkilsin, onu təzən o eskiz layihəni götürüb müraciət etsinlər yer icra hakimiyyətinə, yer icra hakimiyyəti baxıb onu təsdiq etdikdən sonra tikinti icazə verməsi barədə sərəncam verəcək, tikiləndən sonra həmin tikili istismara qəbul olunmalıdır, qəbul olandan sonra nəhayət tikiliyə də Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinə müraciət edib, qanunla tələb olunan rüsumları ödəyib çıxarış ala bilərlər.
Amma o torpağın bölgüsünü olar həyata keçirə bilərlər. Ya əgər narazılıq olsa məhkəmə qaydasında öz razılığı ilə də deməli 3 sotu deyək ki, o birisi bağışlaya bilər və ya da sata bilər digər şəxsə. Bu şəkildə problemi həll edə bilərlər.
Minnətdaram. Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir və bugünkü verilişin qonaqları Vamiq Şükürov və Müzəffər Baxışovdur. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-77-41 zəng edin və efir @şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanı isə e-mail yolluyun. Rəşad Sarıyevin sualı var. Xəttədir. Alo.
Salam.
Salam Rəşad bəy.
Salamlayıram.
Çox sağ olun.
Bilmək istəyirəm sualım mənzil istismar sahəsi ilə bağlıdır. Bilmək istəyirəm bu effekt adlanan bir yer, ev pulu deyilən bir anlam var mı ümumiyyətlə? Bir ödəniş aparılmalıdır mı?
Bilirsiniz, tamamilə siz doğru deyirsiniz. Bu məsələ çox ciddi bir problemdir. Əvvəllər yerli icra hakimiyyəti orqanları bu məsələləri öz həll edirdilər, müxtəlif qiymətlər müəyyən edirdilər. Sonra bu məsələ çıxdı Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə bir münasibət bildirdi və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetində bir göstəriş, o qərarda da göstəriş verildi ki, Nazirlər Kabineti bu məsələni tənzimləsin. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 10 mart tarixli 40 saylı belə bir qərarı var. Yəni mənzilin mülkiyyət növündən asılı olaraq belə bir deyək ki, qayda müəyyən olunub. deyək ki, sizin əgər xüsusi mülkiyyətinizdədirsə mənzil, tam kommunal şəraitli mənzildirsə, hər kvadrat metrə görə 2000 manat istismar xərci. Ona mənzil kirayə haqqı demirlər. Mənzil kirayə haqqını dövlət və ictimai mənzil fondunda olan evlərə görə ödənilir. Amma buna istismar xərci deyirlər. Əslində isə sizin o mənzil istismar sahəsi ilə müqavilələriniz olmalıdır. Yəni o müqavilələr əsasən o binalara xidmət göstərməlidir və bunun müqabilində hər kvadrat metrə görə 2 qəpik deməli mənzil istismar xərcini ödəməlisiniz.
Üzr istəyirəm, əgər heç bir məişət tullatları haqqında heç bir müqavilə yoxdursa və onu başqa xidmətlər verilmirsə və ya
bilirsiniz onu bu yaxınlarda artıq o məişət tullantıları onu tarif şurası müəyyən elədi və o adam başına 30 qəpik müəyyən olunub. Hər bir ailədə adam başına 30 qəpik. Bəli, əhali üçün 30 qəpik müəyyən olunub. Digər hüquqi şəxslər üçün orada tonnajlarla qiymətlər o yəqin sizi maraqlandırmır, amma adam başına 30 qəpikdir.
Yəni bu ödənilməlidir.
Bəli, bəli, ödənilməlidir.
Yəni bu ödəmələr əslində sizlə
müqavilə
sizə xidmət eləyən
amma onlar müqavilə bağlılar
arasında müqavilə olmalıdır.
Amma yoxdursa
qanun vericilikdən irəli gəlir sizin vəzifəniz ödəməlisiniz.
Ödəməlisiniz əslində. Çünki o zibilləri siz atırsınız, özünüz də fikirləşin də bir bilirsiniz.
Məişət planlantıları indi başa düşdü, amma ev pulu da ödənilməlidir.
Ev pulu əgər sizin müqaviləniz yoxsa ödəməyə də bilərsiniz, amma ödəsəniz daha yaxşı olar.
Yox, ödəmədiyimiz halda bizi
heç bir sanksiya nəzərdə tutmur. Yalnız sizə onlar qeyri-qanuni deyəcəklər ki, uşağınıza arayış vermirəm, nə bilim, belə qeyri-qanuni təzyiqlər göstərə bilərlər. Sizə onlar da qeyri-qanunudur.
O qeyri-qanunudur. O hər hansı bir başqa bir yerdən spravka ala bilmərik də belə çıxır.
Bilirsiniz, indiki qaydalara görə o arayışları onlar verirlər, amma indi Bakı şəhərində islahatlar gedir, nə sahə ərazi vahidləri yaradılır. Yəqin gələcəkdə onlar verəcəklər o arayışları.
Oldu, çox sağ olun, teşekkür ederim.
Siz sağ olun Rəşad Bey, zənginiz üçün. SMS ile gelmiş daha bir sual. Yazılır ki, əlilərə pensiyanın bazı hissəsi 93 manat 50 qəpi yox, 85 manatla hesablanıb verilir. Bu nə dərəcədə qanuna uyğundur? Gəncədə nazim.
Bazı hissə, bilirsiniz, bazı hissə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur və bazı hissəsi indi 93 manat 50 qəpikdir. İndi onu necə hesablayırlar, mən onu deyə bilmərəm.
Orada əmək pensiyaları haqqında qanunla irəli gələn prezidentin fərmanı var. Fərmanına görə 85 manat müəyyən olunur o baza hissə, amma orada sığorta hissə deyilən bir anlayış var, o baza hissənin üstünə gəlirlər. Sığorta hissədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən hesablanaraq müəyyən olunur, o da ümumilikdə gəlib 93 manat neçə qəpik çıxır.
Yox, yox, bilirsiniz, elə deyil. İndiki halda minimum əmək haqqı ilə hesablanır. Yəni minimum əmək haqqı da 93 manat 50 qəpikdir indi Azərbaycanda. Baza hissədən minimum əmək haqqı ilə hesablanır. O sığorta isə tamamilə doğru deyirsiniz. Bəli, onu hesablayırlar inflyasiya uyğun, bəli,
ona uyğun
hesab. Onu gəlir. Amma 93 manat 50 qəpikdir bu qədər. İndi ola bilim onu köynə yəqin əvvəl 85 manat idi. Sonra 10% artırıldı. O oldu 93 manat 50 qəpik. Yəni mən çünki əmək pensiyaları haqqında qanunda da belədir. O
yəni mən düşünürəm fikirlər səsləndi.
Mən düşünürəm ki 93 manat 50 qəpik olmalıdır. Mən elə düşünürəm.
O zaman dəqiqləşdirmə apara bilərik.
O zaman biz gələn veriliş üçün
dəqiqləşdirmə apararıq.
İlqar Əzizov xəttədir. Alo.
Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, İlqar bəy.
Mənim sualım sözsüz ki, hüquq şurasıdır.
Buyurun.
Mən 1983-cü ildə əskərlikdə Kaluga vilayətində, Rusiyanın Kaluga vilayətində 9B belə deyək də xəstəlikdən gəlmişəm. Mənə pensiya düşür-düşmür xəstəliklə əlaqədar. Çox xahiş
eləyərdim bu barədə. Sizin psixi xəstəliklə bağlıdır. Yəni buna siz dediyimiz kimi həmin komissiyaya müraciət etməlisiniz və komissiya sizin xəstəliyinizi araşdırmalıdır. Ola bilsin siz o vaxt almışsınız, indi siz sağlam bəlkə sağlam olmuşsunuz. Ona görə hər bir halda komissiyaya müraciət etməlisiniz və həmin
üzr istəyirəm, bağışla sözünüzü kətirəm.
Bəli.
2000-ci ildə komissiya aparan həkimə çələyim 120 şirvan dedilər. Sözünüzü vermədim.
Yox, aydın dində Azərbaycan reallığını biz bilirik.
Ay, sağ ol.
Allah canlı.
İndi də 4000 istəyirlər, yenə bu yoxdur. Ümumiyyətlə, mən belə istəyirdim ki, görəsən bu qanunu yolla. düşür düşmür. Bu da belə xəstəlik də olsun da başdan.
Bilirsiniz, elə xəstəliklər var ki, onlar sizi həqiqi hərbi xidmətdən azad edə bilər, amma əlillik dərəcəsinin verilməsi üçün əsas ola bilməz. Yəni bunları qarışdırmaq olmaz. Ona görə də yenə sizə deyirəm, komissiyaya müraciət
rəsmi şəkildə müraciət edin.
Sizin xəstəliyinizi müəyyən etməlidir ondan sonra. Çünki onu vəkil
İmran üzr istəyirəm. Bizdə doktor İmrandır, komissiyanın sədri. O mən ölsən ölmür, nə qanun bilmir də. O ancaq bir şey tanıyır, bir yol bilir, o da ki düzələndir.
İnşallah düzələr. Siz müraciət edin, inşallah düzələr.
Çətin, oldu, çox sağ olun. Sağ olun.
Təşəkkürlər İlqar bəy zənginiz üçün və növbəti SMS-lə gəlmiş sual. Ailədə 4 nəfəri 2 50 soruşur. Ailədə 4 nəfəri 2 az yaşlı uşaq və yoldaşım. Yoldaşım 60 manat maaş alır, mən isə işləmirəm. Ünvanlı sosial müavinət üçün müraciət etdim. Mənə dedilər ki, get işlə, sosial kartda istədilər. Xahiş edirəm, ünvanı müavinət almaq üçün hansı sənədlər tələb olunur? Bunları deyəsiz.
Ümumiyyətlə, bu ünvanlı sosial yardım almaq məsələsi çox mürəkkəbdir. Nazirlər Kabinetinin qərarında ünvanlı sosial yardım almaq üçün tələb olunan sənədlərin siyası var. Lap əvvəllər qəbul olunanda bunun siyası 20-yə yaxın idi. İndi isə bunun siyasını çox azaldıblar. Burada əsas məsələ nədir? Şəxs o zaman ünvanlı sosial yardım ala bilər ki, ya özü işləmək qabiliyyətinə malik olmasın, ümumi şəkildə mən deyirəm. Və yaxud da ki, bu nöqtəsində olan uşaqlar o qədər kiçik yaşda olsun ki, bunlarla o məşğul olsun, onların tərbiyəsinə məşğul olsun, işləyə bilməsin. Bu zaman müraciət edən adama deyirlər ki, sizin iş qabiliyyətiniz var. Yəni, yaşınız ahıl yaşda deyilsiniz, işləyə bilərsiniz. Şəxsi göndərirlər işsiz kimi yaşadığı yerin məşğulluq idarəsinə. Orada işsiz kimi siyahıya durur. Ona da elə bir iş təklif edirlər ki, bu işdə doğrudan da maaşı az olur, gedib gəlməyi də çətin olur və münasib iş sayılmır. Halbuki məşğulluq haqqında qanuna görə şəxsə münasib iş təklif olunmalıdır. Ona görə də bu şəxslərə ünvanlı sosial yardım verilə bilmir. Əgər onlar doğrudan da az yaşlı uşaqlarına baxırlarsa və baxmağa görə işləməyə vaxtı yoxdursa, onun ünvanlı sosial yardım təyin olunmalıdır. Necə olmalıdır? Hazırda ehtiyac miyarı deyilən bir şey var. Onun dəqiq deyə bilmərəm 95 manat olmalıdır, səhv eləmirəmsə.
75 manat indi bu dəqiq.
75 manat da onun miqdarı, o ehtiyac miyarının, o ehtiyac miyarı ümumi toplanılır, ailənin faktiki rəsmi gəliri nə qədərdirsə, ümumi toplamdan o rəsmi gəlir, ümumi toplamdan çıxılır, yerdə qalan pulu ünvanlı sosial yardım olaraq vətəndaşa verirlər.
Bəli, yəni 60 manatsa, 4 nəfərdirsə, 75 manat onu toplayırlar və ondan çıxırlar.
Bəli,
o şəkildə ona ödəməlidirlər əslində. Yəni avtomobilləri yoxdursa onlara verməyə bilər, avtomobilləri varsa verməyə bilərlər. Orada yəni o Nazirlər Kabinetinin qərarında indikatorlar var da, o indikatorlar varsa verməyə bilərlər. Amma yox tutsa verməlidirlər.
Müraciət etməmişdən 6 ay ərzində, yəni 6 ay keçmir, torpaq alıq satqısı eləyiblərsə, yenə onlara təyin olunmur. Orada yəni şərtlər var, gələk şərtlərə əməl olunsun.
Aydındır. Axırıncı sualımızı səsləndirək. Lənkərandan yazırlar ki, mən İbadov Əfqan 11 il silahlı qüvvələrdə gizir kimi xidmət etmişəm, mənim yaşamalı torpağım yoxdur, mən nə etməliyəm?
Lənkəranda yaşayır.
Bəli, Lənkərandan.
Bilirsiniz, hərbi qulluqçulara əslində onlar 20 il xidmət edən hərbi qulluqçulara bələdiyyələr tərəfindən torpaqlar verilməlidir. Yəni həyətyanı torpaq sahələri verilməlidir. Belə bir Nazirlər Kabinetinin belə bir qərarı var və bu qərara düşünürəm ki, gizir 19 ildə xidmət edir inşallah. O şərtlər daxilinə düşəndə ona torpaq verəcəklər və özünə həyətyanı torpaq sahəsində bir yaxşı bir ev tikəcəklər.
Yəni hələ ki qanundan düşmür.
Bəli, 20 il orada 20 il. O xidmət illərini mən deyə bilmirəm, ola bilsin ki, o xidmət illərini hesablayanda onda bəlkə 20 il çıxacaq. Çünki orada hərbidə xidmət illərinin hesablanmasının xüsusi qaydaları var.
Bəli.
Aha, sizdə maddələrin bununla bağlı. Və çox təşəkkür edirəm sizə, hörmətli vəkillər, və bununla da biz qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bir daha xatırladım ki, bugünkü hüquqşünaslarımız Vamiq Şükürov və Müzəffər Baxışov idi. Qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı 1 saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı var. Onu da xatırladım ki, həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında İsmira Cavadovanın hazırladığı qaynar xat verilişi də efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng etməklə söyləyin ki, əməkdaşımız onları araşdırsın. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın ki, o geri sizinlə əlaqə saxlaya bilsin. Bugünkü verilişin aparıcısı isə mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etmək də probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Qaynar Xətt Azadlıq Radiosunun